Ons gaan vanavond in ons voorbidding heel besonder dink aan die gesin Hyman, broeder Christus Triaki, baie sterkte met die operasie van julle dogter. Mag julle baie genade ervaar in die krag van die Here. Ons gaan na die seën sing uit Psalm 103. Loof o my siel en alles wat in my is. Loof, loof die Heer in wie ek van harte bly is. Psalm wat ons ook by die nagmaal heel wat gehoor het vanoggend, Psalm 103 vers 1, 2 en 7, is ons lofsang na die seën. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy is trou tot in ewigheid en laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Heer ons Heere, die mens soos gras is al sy levensdae, 'n blom wat ons aanskou met welbeha, maar wat kortstondig is en baie teer. Sodra die rukweld wind oor die veld gekom het, dan knak die steel wat lustig daar geblom het. Dis weg, sy staanplek ken hom selfs nie meer. En dit belei ons vanaf hierdie aarde met sy gebrokenheid, met die kommer, die siekte wat daar is, operasies wat op hande is, behandeling wat ons moet ontvang, die agteruitgang van kragte. Ons het met ons kommer ook vanochtend aan die nagmaalstafel kom sit, en ons het alles voor u neergelê, met die wete, dat u genade en goedheid oneindig is, oor almal wat u vrees. U trou is bestendig, dit reik tot aan die verste nageslag, van ons wat u verbond nie trouloos wil skend nie, of van u wet ons hart afkeerig gewend nie, maar u bevel gehoorsaam wil betrag. En na die bediening van die sakramente is ons hier by mekaar vir nabetrachting, danksegging. Ons oorweeg alles wat ons hier die dag van u ontvang het, en die dag wat verby is. U het vir ons oneindig baie gegee. U trou was helder sigbaar in alles wat ons beleef het en kon doen. U troue vaderhand is wyd uitgestrek oor almal wat u aanroep. En dit maak dat ons met moed die komende week kan ingaan. 'N Week van baie dinge vir almal van ons. Vir partye 'n gewigtige week, want daar moet weer eksamens geskryf word. Ons moet rekenskap gee van ons werk wat ons geleer het. Ons moet besluite neem. Ons moet keuses uitoefen. Ons moet ons lewe die hele tyd meet aan die wil, om te kyk wat reg is en wat verkeerd is. En ons bede is, Here, dat ons dit nie maar net uit eie gevoel of uit eie krag sal doen nie, maar wil U ons bemagtig met krag uit die hoogte, sodat ons alles wat ons oorweeg en dink, wat ons praat en doen, sal doen volgens die Heilige Woord. Maak ons getrou in ons roeping, sodat ons versterk deur woord en sakrament daardie roeping mag uitlewe. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Niks kan bestaan as dit nie deur U daar gestel is nie. Niemand kan roer en beweeg, selfs nie die mees bose kragte in hierdie wêreld, as U dit nie toelaat nie. Gee dat ons uit daardie wete kragtig mag lewe, sal moed hou, ook as ons op tye moedeloos raak en nie mooi weet wat ons volgende moet doen nie. Ons erken, Here, dat ons partykeer in 'n doodloopstraat eindig, in onsself. Ons moet partykeer besluite neem wat ons regtig nie weet, hoe nou verder nie. En daarom bid ons dat U die Almagtige, wat ons so ryklik seën, ook sal vashou in daardie krisis oomblikke van lewe. Wil U die donker uit ons lewe wegvat, sodat die lig van die evangelie helder mag skyn, en die verlossingswerk van Christus mag deurbreek in alles wat ons doen. Neem U goeie gees nie van ons weg nie, maar lei ons deur U gees, maak ons getrou, laat ons die oog op U gerig hou, laat ons mekaar help, mekaar ook ondersteun as gemeente, ons het mekaar baie nodig. En ons bid vir U kerke wêreldwyd, dat ons geloof versterk mag word, en dat ons daarin sal groei en toeneem. Bewaar ons van die gevare wat daar is, en die gevare is baie. Die geestelike gevare, die stryd teen die magte in die lig, hou nie op nie. En ook die fisiese gevare van mense wat nie 'n duit omgee vir lewe nie. Mense wat onverskillig is, ook onverskillig ry op die paaie, wil U ons bewaar oral waar ons gaan en in alles wat ons doen. Hoor ons as ons so tot U roep. Luister na ons smeking. Neem ons dank aan vir al u goeie gawes om Christus wil in die vergeving van al ons sondes. Amen. Die hemel loof, o Heer, u wonderbare mag. Die engele prys u trou en waarheid dag en nag, want in die hemel is daar niemand u gelyk nie. Ons sing van God se verbondstrou in Psalm 89, daarvan vers 2 en 3. Gemeente, ons gaan vanavond verder lees in die profesie van Jona, hoofstuk 3, en daarmee saam uit Lukas 11, enkele verse. Direk na die woordbediening sing ons Psalm 128, vers 1. Jona 3. En die woord van die Here het vir die tweede maal tot Jona gekom en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die grootstad Nineve en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Toe maak Jona hom klaar en gaan na Nineve volgens die woord van die Here. En Nineve was 'n ontsaglike grootstad, 3 dagreise te voet. En Jona het begin met 1 dagreis ver die stad in te gaan en het gepreek en gesê, nog 40 dae, dan word Nineve verwoes. En die manne van Nineve het God geglo en 'n vasdag uitgeroep. Met groot en klein het hulle met rou gewaad bekleed. En toe die berig die koning van Nineve bereik, het hy opgestaan van sy troon en sy mantel afgehaal en in rou gewaad gehuld in die as gaan sit. En hy het in Nineve laat uitroep en sê, op las van die koning en sy groot manne, geen mens of dier, beeste of klein vee mag aan iets proe nie, hulle mag nie wei of water drink nie. Maar mens en dier moet 'n rou gewaad om hê, en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer, en van die onreg wat aan sy hande kleef. Wie weet, of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toorn, en ons nie vergaan nie? En God het hulle werke gesien, dat hulle bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het, dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Dan lees ons verder in Lukas 11, vanaf vers 29. En toe die skare saamstroom, begin hy te sê, hierdie geslag is boos, dit soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 'n teken was vir die Ninevite, so sal die seun van die mens ook wees vir hierdie geslag. Die koningin van die suide sal in die oordeel opstaan, saam met die manne van hierdie geslag, en hulle veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor, en meer as Salomo is hier. Die manne van Nineve sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel, want hulle het hulle op die prediking van Jona bekeer, en meer as Jona is hier. Die tekst vir die woordbediening is Jona 3 vers 2. Maak jou klaar, gaan heen na die grootstad Nineve en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Broeders en susters, die verblyf van Jona vir 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die vis was 'n groot wonder. Hy dreig om oorweldig te word deur die malende, bruisende see, nadat die heidenmatrose hom daarin gegooi het. En teen alle verwagtings, red die Here vir Jona. Die Here beskik 'n groot vis om Jona in te sluk. Na 3 dae word Jona weer heelheids op die land uitgespoeg. Baie jare na hierdie wonderlike gebeure, verwys die Here Jesus na dit wat met Jona gebeur het. Want so sê hy, Jona se verblyf in die vis was 'n teken, 'n heenwysing na iets baie groters nog, wat in die toekoms weggelê is. En toe het Jesus van sy eie dood en begrafnis gepraat, ook sy opstanding uit die dood. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Christus het hiermee die fariseërs en die skrifgeleerdes tot bekering geroep. Hy praat hard, hy praat duidelik, hy sê, glo die teken van Jona, moenie vir ander tekens vra nie. Belangriker as dit, glo die vervulling van die teken van Jona, dit waarin die teken van Jona wys, glo aan die verlosser, wat begrawe is en op die 3de dag opgestaan het uit die dood. Dit was Christus se wekroep aan die fariseërs. Maar gemeente, met die teken van Jona eindig die geskiedenis nie. Die woord van die Here het vir die 2de maal tot Jona gekom en gesê, maak jou klaar, gaan hier na die grootstad Nineveh en verkondig wat ek vir jou sal sê. Jona hoor dit opnuut. Maak jou klaar, gaan preek. Die teken alleen, hoe wonderlik en aangrypend het ook al is, dis nie genoeg nie. Die lewende woord moet bedien word. Dit geld vandag nog net so. Ons het vanoggend geniet van die teken en seël van die nagmaal. Dis 'n helder, duidelike teken, dis geloofsversterkend, dis bemoedigend. Christus voed ons met die brood van die lewe. Maar die teken alleen is nie genoeg nie. In ons nabetragting moet ons verder hoor wat die Here in sy woord vir ons sê. Nagmaal, sakrament en woordbediening loop hand aan hand. En so verkondig ek vanaand aan u die tweesnydende aard van God se gepredikte, verkondigde woord. En ons gaan stilstaan by die inhoud van die woordverkondiging, die effek daarvan en ook die gevolg daarvan in ons lewe. Die inhoud van God se woord wat tweesnydend is, die effek daarvan en die gevolg daarvan. Die geskiedenis van Jona is bekend. Dit het begin met 'n opdrag wat die Here vir die profeet gee. Die woord van die Here het gekom tot Jona, die seun van Amittai. Maak jou klaar, gaan na die groot stad Nineveh en preek daarteen. Nou wat Jona moet gaan preek, dit lees ons nie in Jona 1 nie. In hoofstuk 3, wat ons nou gelees het, kry ons duidelikheid. Die Here herhaal sy opdrag. Maak jou klaar, gaan na die groot stad Nineveh en verkondig die boodskap wat ek jou sal sê. Nou gemeente, die eerste belangrike ding wat hier opval, is dat Jona in Nineveh nie sy eie boodskap bring nie. Hy kan nie daar op die strate van Nineveh uitroep wat hy van die goddelose Assiriërs dink en wat hy meen hulle moet hoor nie. Jona is 'n profeet, hy is 'n dienskneg. Hy is 'n boodskapper, bedienaar van die goddelike woord, VDM. Die boodskap wat hy moet gaan bedien, is presies afgemeet. Elke woord is getel. Hy mag niks te veel sê nie, hy mag niks te min sê nie. Hy mag niks by die woord van God byvoeg nie, hy mag niks daarvan weglaat, om watter rede ook al nie. So sê die Here, Here, verkondig die boodskap wat ek vir jou sal sê. So sê die Here, dit broeders en susters, is die inhoud van die boodskap van elke amptenaar in die kerk van Christus. Die boodskap wat ons almal moet uitdra in ons lewe van Christen wees. Die dominee op die kansel, die ouderlinge by die huisbesoeke, die diakens in hulle barmhartigheidswerk, die kerkraad in hulle vergaderings, die kategete by die katkisasie, almal is gebind aan hierdie opdrag. Die Here praat, die amptsdraers gee die woord net deur, hulle bedien dit, soos wat jy kos bedien. Amptsdraers durf nie die woord van die Here op 'n menslike manier op te kikker met allerhande interessantighede en menslike trucs nie. Wie is die mens in alle geval om dit te doen? Die God van hemel en aarde praat. Dan is het genoeg. Die gemeente luister. Toe gaan Jona. Hy maak hom klaar. Hy gaan na Nineveh, soos die Here hom beveel het. Hierdie keer is hy gehoorsaam, anders as die eerste keer. Nou is hy getrou aan sy roeping. Hy bedien die ampt, soos die Here dit van hom verwag. En dan lees ons dat Nineveh 'n ontsaglike groot stad was. 'N mens het 3 dae gevat om deur die stad te loop. En Jona begin om sy opdrag wat die Here vir hom gee uit te voer. Hy het 1 dag reis te ver die pad gevat in Nineveh in. En daar kom uit sy mond 'n skrikwekkende boodskap. Ninevite, nog 40 dae, en dan word julle stad verwoes. Die oordeel van God kom, want julle boosheid het opgestyg voor sy aangesig. Die Almagtige gaan julle wêreldstad omkeer, letterlik omdop, onderste bokeer, daar sal nie 'n steen op 'n steen bly lê nie. Jonas se preek vir Ninive laat 'n mens dink aan dit wat die Here met Sodom en Gomorra gedoen het. Vrugbare landstreek ontaard in 'n dooie see as God sy oordeel daaroor laat gaan. En dis presies wat Jona vir die Ninivite moet gaan preek. God gaan oordeel. Jona verkondig die regverdige God wat reg doen. En dis 'n tema wat dwars deur die hele boek van Jona loop, broeders en susters. God oordeel oor die ontroue volk Israel, hoofstuk 1. Want Israel wil nie vir God luister nie. Hulle oortree die verbondsreëls van God by herhaling. God oordeel oor sy ongehoorsame amptsdraer Jona, hoofstuk 2. Dit was die vervolg. Hy is ontrou. Hy is opstandig. Hy rebelleer teen die Here. Hy hou nie van dit wat die Here van hom verwag nie. En hy dros. En nou God oordeel oor Ninive, Jona 3. Hulle loop 'n goddelose pad. Die onreg kleef in hulle hande. Later erken die koning dit. Bekeer julle van julle onreg. God duld nie onreg nie. Hy toorn as mense teen hom opstaan. En Jona moet hierdie toorn, die oordeel van God gaan bedien. Nie 'n maklike boodskap nie. En tog, broeders en susters, is hierdie prediking nie een en al net oordeel nie. Dit blyk baie duidelik uit die opdrag wat die Here vir Jona gee. So sê die Here, Here, nog 40 dae, dan word Ninive verwoes. Nog 40 dae, da's tyd. God stel die oordeel uit. Hy kon onmiddellik oordeel, maar hy doen nie. Hy gee tyd om te besin, om tot inkeer te kom. En Jona moet dit gaan verkondig. God is regverdig, hy is ook barmhartig, hy is lankmoedig, selfs teenoor 'n heidenvolk. Behalwe God se reg en genade, sien 'n mens dat God so oneindig getrou is aan homself, vanaf die eerste verse van Jona 1. Jona ervaar dit, as hy op die skip klim en wegvaar van sy opdrag af. Hy bid oor God se reg en genade in die ingewande van die vis. God se reg en genade, dit is die teks, die tema vir sy woordbediening in Ninive. En gemeente, dit is die tema van alle preke wat ons hoor. Dis waaroor predikante moet preek. God oordeel oor sonde. Die byl lê aan die wortel van die boom. God se woord sny diep, dit sny skerp. Sonde word sonde genoem, dit word tot die been oopgevlek. Daar mag nie doekies omgedraai word as God se tweesnydende woord bedien word nie. Reg is reg, verkeerd is verkeerd. Dit moet gesê word. Ons kan nie daarvan wegskram nie. Mens kan dit nie stil praat nie. Maar in dieselfde asem, die Here van die leerskare is 'n barmhartige en genadige God. Sy woord is evangelie, dis goeie nuus, dis 'n blye boodskap. Nog 40 dae, dit was die evangelie aan die heidene van Ninive. In die Nuwe Testament word dit oorgeneem en vervul. Lees die hele Nuwe Testament en dit vertel van God se genade. Nou broeders en susters, God openbaar sy reg en genade ten volle in Christus, sy seun wat na hierdie wêreld gekom het. Christus se kruis bring verlossing van sonde, van dood. Sy kruis en die uitwerking daarvan, dis die kern van ons hele lewe. Daarby staan ons en daarby val ons. Paulus sê dit so treffend vir die Korintiërs. Ek het my voorgeneem om niks ander onder julle te weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Die kruis van die Here Jesus, gemeente, dit bring scheiding, dit bring heling, een enorme verandering, dit maak die leven niet, dit bemoedig en vermaan, dit bou op, dit breek die bose af, dit vertroos eindeloos, dit verpletter ook, waar die bediening van Godse woord oor die gekruisigde Christus verkondig word, is daar altyd die uitwerking, iets gebeur, selfs nou op hierdie oomblik. En daarby gaan ons nou in die tweede plek stilstaan, die effek van die tweesnydende woordverkondiging. Daar gebeur iets in Nineveh, wat onbegryplik is. Dit gaan ver bo ons verstand uit. Die mense hoor die prediking van Jona, en hulle het God geglo. Let op, hulle het nie vir Jona geglo nie, hulle het vir God geglo. God wat bedien word deur Jona. Daar word 'n vasdag uitgeroep. Almal gaan in rou, groot, klein, die koning kom van die preek te hore, hy gee nog verdere bevele, selfs die diere word betrek by die rouproses. Niemand en niks mag sy mond aan iets sit nie. Almal moet ernstig roep tot God, en elkeen moet hom bekeer van sy sondige praktyke. Miskien, so sê die Ninevite, sal God omkeer en berou hê. Dalk is daar uitkoms. Dalk word ons stad gespaar. Wie weet? Daar is al baie vrae gevra oor hierdie grootskaalse bekering van die Ninevite. Het hulle allemaal gelowig geword? Word hulle gered en kry hulle die ewige lewe? Dit is nie goeie vrae nie, want die Here sê dit nie vir ons in sy woord nie. Dis vrae wat ons dus ook nie moet vra nie. Die oordeel oor die hart en die saligheid van mense is vir ons nie bekend nie, maar God weet. Ons hoef en mag nie ons koppe daaroor breek nie. Wat belangrik is, is om te lees en te bedink wat wel hier staan. Die mense van Nineveh het die preek van Jona gehoor. Hulle het nie gedink en gesê dat hy een of ander uitlandse lawaaimaker is wat die mense hier in ons stad opjaag met sy doemprofesie nie. Miskry dit, mense wat hulle so verset, die heidene luister na Godse profeet. Hy roep hulle tot bekering. Maar as mens nou dink aan wat gebeur het in Israel, in die verbondsvolk, daar was dinge totaal anders. Die woord van die Here is daar ook verkondig, nie net vir een dag, soos in Nineveh nie, oor baie jare is die woord van die Here verkondig, nie net deur een profeet nie, deur talle profete, priesters en konings, uiteindelik deur die hoogste profeet, ons enigste hoë priester, en ons ewige koning Jesus Christus, hy bedien God, en het die volk geluister? Ons kry die antwoord in Lukas 11, heidens en Ninevite, hoor, hulle luister, hulle kom tot bekering. Meer as Jona is hier, die Messias staan daar in levende lywe, dit waarin Jona wys, en Israel kyk weg, Israel hou hom doof. Hoekom gebeur sulke dinge? Is daar dan fout met die prediking? Wel, daar is een boodskap wat verkondig word deur Jona en later deur Christus. Dis die boodskap van God se reg, sy genade. Christus verkondig die boodskap nog baie helderder en ryker as Jona en al die oudtestamentiese profete. Die prediking is nie die oorsaak van Israel wat doof is nie. Lê die fout dalk by die prediker, by die woordbedienaar, ook nie. Nie teenstaande sy eie swakheid, preek Jona toch in gehoorsaamheid aan die Here. Oor die prediking van Christus en die prediker Christus, durf 'n mens nie 'n negatiewe gedagte hê nie. Hy is dan ons hoogste profeet en leraar. Hy is sondeloos. Het gaan nie oor 'n fout in die preek of 'n fout by die prediker nie. Dit gaan oor iets anders. Die skerp evangelie van Christus, van Godse woord, is tweesnijdend. Ook in sy uitwerking, broeders en susters. Want daar gaan een evangelie uit. Vir die een is dit verlossend, verrykend, blydskap om dit te hoor. Vir die ander sê dit niks. Tydmors. Een woord gaan uit. Vir die een 'n reuk van lewe tot lewe. Vir die ander 'n akelige reuk van dood tot dood. Sommige jubel oor die werk van Christus. Mens vind jou heeltemal daarin, jy wy jou daarin toe. Dis alles waaroor dit gaan in die lewe. Dis die hart van sake. Anders sê, waaroor raak mens so opgewonde? Hoekom so ernstig? Onder sulke preke hou mens dit nie uit nie, ek wil nie hier wees nie, ek loop. Ons bemerk in hierdie tweesnijdende reaksie, die onkeerbare werking van die woord van God, gemeente, dit keer nie leeg tot hom terug nie. Geen preek, geen katkisasieles, geen huisbesoekgesprek, wat in gehoorsaamheid gedoen word, gaan sonder effek nie. Geen skriflesing, geen huisgodsdienst, geen bybelstudiegeleentheid, gaan maar net vrugteloos verby nie. Mens kan nooit sê, ek het niks aan die preek gehad, of ek het niks uit die bybelstudie geput nie. Daar waar die woord van God oopgaan, werk die gees van God, en die gees van God is almagtig. Daar waar hy werk, is daar lewe, of dood. Die woord maak sy merk, wat die merk ook al is. En daarom, broeders en susters, hierdie roep tot bekering, ontvang die woord van God met erns, net soos wat ons vanochtend die sakrament met erns ontvang het. Laat daar vrug wees, vrugte van bekering en dankbaarheid, waardoor God geëer word, want God wil geëer word vir oor die hele aarde. Hy wil die woordbediening vir ons toerus, sodat ons in sy diens kan staan. En daarmee sluit ons vanavond af. Die tweesnijdende gevolg van die woordbediening. God het die werke van die Ninevite gesien, dat hulle al bekeer het van hulle verkeerde weg. En toe het God berou gehad, oor die onheil wat hy gesê dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. So lees ons in vers 10. God het berou gehad. Woorde wat maar selde in die Bybel voorkom. Woorde wat vir mens, menslik gesproke, moeilik is om te verstaan. Hoe kan God berou hê? Dis nie spyt oor die feit dat hy sy regverdige oordeel oor Ninive aangekondig het nie. Hoe kan God spyt hê? Hy is onfeilbaar. Sy oordeel oor Ninive was tereg. As God berou het, dan beteken dit, hy ontferm hom oor ons. Hy wys sy genade, sy lankmoedigheid. Daar waar sy woord gehoorsaam ontvang word, is die Here uiters lankmoedig. Dit geld ook vir die Ninevite, 'n heidenvolk, wat die 10-stammeryk van Israel 'n paar jaar na hierdie preek in ballingskap gaan wegvoer. Hoeveel te meer geld het vir ons, die kerk van die Here Jesus Christus? God het u lief, gemeente. Hy het u oneindig lief. Ons het het gesien in die nagmaal. Hy vergewe en hy vergeet as ons erns maak met hom, as ons naby hom wil lewe. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor almal wat hom vrees. Maar daar is ook aan die ander kant. As daar nie bekering is nie, oordeel hierdie genadige God. En die regverdige oordeel het ons nou gehoor, dis sigbaar reg vanaf die eerste verse van Jona. Mens lees dit weer in Lukas 11. Die manne van Nineveh sal in die oordeel opstaan, saam met hierdie ontrouwe geslag van Israel, saam met fariseers en sadiseers wat Christus nie wil glo nie, en die manne van Nineveh sal dit wat Israel doen veroordeel. Dis 'n verskriklike ding wat die Here Jesus hier sê. Heidene oordeel oor verbondskinders. Die tyd kom dat die oordeel moet begin by die huis van God, sê Petrus in 1 Petrus 4 vers 17. Die oordeel begin hier. En die tyd is nou. Die oordeel vind elke week, elke dag plaas. Waar? Hoe? Hier. Nou. Terwyl hierdie woord bedien word, vind hierdie woord weerklank of nie? Gaan dit saam huis toe? Of bly dit maar 'n bietjie hier hang in die kerk? Word daar oor die lewende woord gepraat? Of swyg ons dit mors dood? Beleef ons wat ons hoor? Of neem ons kennis en ons gaan maar aan met die lewe asof ons niks gehoor het nie? Versterk nagmaal ons om met die daad in diens van God te staan? Of is nagmaal maar 'n ritueel wat ons elke 3 maande deurgaan en eintlik maak dit geen verskil in ons lewe nie? Hoor wat sê die Gees aan die gemeente, broeders en susters. Die oordeel begin by die kerk, hier by die gemeenskap van heiliges. Ons dink dikwels God oordeel buite kan die kerk, kan hy doen, maar hy begin hier. As dit hier begin, wat sal die einde daarvan wees? Vir die wat die gelowig, vir die wat die woord van die Here nie gehoorsaam is nie. Dis vreeslik om te hoor en nie te doen nie. Dis oneindig meer vreeslik as jy as gevolg hiervan in die hande van die lewende God val. En nou vat ons saam. Die inhoud van elke preek is tweesnydend. Die effek van elke preek tweesnydend. Die gevolg van elke preek tweesnydend. Is 'n kwessie van dood of lewe. Hou dit hier voor jou oë. God praat. Wie gaan sy ore toedruk? God beveel. Wie word nie geaktiveer om te doen wat hy sê nie? Amen. Ons Vader, U woord is soos die heerlike reëns wat uitsak. Dit maak die aarde nat, sodat dit sy vrug kan lewer. Dit keer nooit leeg na U toe terug nie. U woord is vir ons die bron van krag. Ons lees dit en ons word bemoedig. Ons word tereggewys. Ons word opgewek. Ons word vasgemaak in ons allerkosbaarste geloof. die woord werk. En ons bede is, Here, dat ons ons nooit sal vererg oor die woord nie. Nie die kop sal wegdraai nie. Nie ongeërgd het by ons laat verbygaan nie. U die lewende God laat nie met u mors nie. U liefde moet met liefde beantwoord word. En u liefde lê so duidelik in u woord. Ons dank u vir alles wat ons hierdie naweek ontvang het. Gister se gemeentedag, vandag se nagmaal, die broodjie ete wat ons net nou mag geniet. Soos wat u ons gevoed het met die brood van die lewe, voed u ons ook met elke dag se brood. En daarvoor dank ons u. Wil u ons daardeur versterk as ons het gaan geniet. En laat ons uit die krag van wat ons ontvang het, toegerus wees vir die lewe in die diens. Ons gaan uit die koninkryk in, daar is baie werk om te doen. Laat ons soos lichtende lichte optree, die woord van reg en genade gaan verkondig, die woord wat so helder en troostryk tot ons spreek. Hoor ons, trouwe God, as ons ons dank uitspreek. Luister na ons smekinge, wees ons genadig om Christus wil. Amen. Ons gaan ons offergawes vir die Here in gereedheid bring. Dit word ingesamel vir diakonale sorg en vir ekumenisiteit. Ekumenisiteit beteken die instandhouding van kosbare geloofsbande met kerke elders in die wêreld. En dan sing ons ten slotte nog uit Psalm 119. In u wet smaak ek 'n vreugde groter as waar hy van weet wat sy goed en aardse skatte in hulle waarde nie kan meet. Daarmee bly ek altyd besig, daar het my soetste oorpeinsing is. Mag maar niks die bron van vreugde ooit uit my gedagte wis. Oor die rykdom van die woord en die effek daarvan op ons lewe sing ons na die kollekte, Psalm 119 vers 4, 5 en 6. ontvang nou met blydskap die Here se seën en gaan van hier in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.